Казан селі. 15 сәғәт 10 минут. Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер без сезнең игътибарга язучы Ринат Мөхәммәди әсәре буенча эшләнгән Кенәри Ситле кышы дигән радио тамаша тыңларга тәкъдим итәбез. Инсценировка авторы Миргалим Харис. Режиссеры Госман Ахмәтҗан. Уенда катнашалар. Люция Хамид, Айдар Хафиз, Шаукат Биктимер, Наил Дунай, Илдар Хайруллин, Илдус Ахмаджан, Данья Нурлы, Фарида Сафина, Раушан Шариф, Халим Жалей, Ирек Бахман, Габделферт Шарафи, Юнас Сафиулла. Радио Тамаша магнитофон тасмасына 1992 елда язып алынган.
Без сөйләячәк вакыйгаларның башы Уфа аэропортына барып тоташа. Безнең ике төп героебыз беренче тапкыр нәкъ менә шушында очрашты. Инде берничә сәгать буран котырганлыктан, Уфадан самолетлар беркая да очмый. Шунлыктан көтү залы халык белән тулы. Алар арасында Казанга кайтырга тиешле Асия да бар. Ул уйларына бирелеп, креслода утыра иде.
Дөньяны каргыйсызмы, туташ?
Дөнья матур, каргамагыз дөньяны.
Нигә каргыйм дим? Әлегә дөньядан зыян күргәнем юк.
Заланмага шәйбәт, бәхетлесез димәк. Ә минем сезгә бик урынлы бер тәкъдимем бар, туташ.
Тыңлыйм.
Ашыккансыздыр. Мин сезне ресторанга чакырам.
Рәхмәт. Таныш түгел иратлар белән ресторанга йөри торган гадәтем юк.
Мин шаяртмыйм, туташ. Чын күңелдән чакырам.
Чын күңелдән баш тартам, рәхмәт.
Сез мине дөрес аңламадыгыз, туташ.
Аңладым. Әнә кемне дә булса башка берәүне чакырыгыз. Залда кеше шыгрым түгел ич.
Кемне чакырыйм икән? Соң алай булгач, апа, әллә сез барасызмы?
Юк, юк. Безнең ресторанга җыелышак үткән. Тамагым да тук. Бер калыр җирем юк.
Бар кызым, бар. Ашаның ояты юк бит аның. Чакырган җиргә бар, куган җирдән кит дигән борылгылар. Тешләрем булса, бер дә баш тартмас идем әле. Үзем керер идем. Теш протезымга да иде калган.
Озын маршруты буенча очучы 115-нче рейс табигать шартларына бәйле рәвештә тагын 4 сәгатькә кичектерелә. Кабатлыйм. Уфа-Казан маршруты буенча очучы 115-нче рейс табигать шартларына бәйле рәвештә.
Мин кереп, урыны ла торам. Кертәм.
Күңеле тартмады сиянең. Әмма шулай да, шақты юк күттірі болса да, кірді ол ресторанға.
Бек вақытлы кірдіңіз. Рахматыңыз, қазір қойнағаш кетірілер. Күңіліңіз де көтерілер жылынырсыз. Коньяк кетірдің ма шампанын?
Мина барыбыр.
А демек оқына?
Үзегіз қарағыз. Мен бірсін де ішмейм.
О, мұна мұнысы енді дұрыс түгер. Шырашу құрметіне бір рюмка ғана болса да қапмаған кіші йоқ?
Демәк бар.
Әсіз мина ұшысыз. Әлі ертәнің, аэропортқа келіп кіргәш өк иқтивар еттім мен сізге.
Шыннан не бұлайынды?
Рейсіні тұтқарлаған буранға ғымірімді бірінші қат рахмәт оқыдым.
Хәм шул ғымірден берді мені ізәрлікіліп ердігізмі? Уранга шатланган кишини күргәнем юк иде.
Зинһар, шин күлмәгез. Минем үземә дә сәйер һәм көтелмәгән булды бу. Ә моңа иң элек сез үзегез гаепле. Шундый матур һәм килешле атлап бара идегез. Һәм карашыгыз да, күзләр яшен ташы китереп суккан кебек булды. Сез нәсез микән? Менә хәзер дә сезгә карап сукланып туймыйм. Күңелемнән шигырь юлларын кабатлыйм. Тез өстенә тезен куйган, алып булмый шуны күздән.
Сез хам гына түгел, шагыйрь дә икән ич булай булгач.
Ялгышасыз. Мин шагыйрь түгел, хәтергә генә төште, ишеткәнем бар иде, чынлап та. Күз яуын алырдай шибәр идегез, матур утыра идегез. Хатын-кызның ярты гүзәллеге аякларында. Әйе, мин моны ихлас күңелдән әйтәм. Үзебез таныштыкта кебек инде, ә чынлыкта бер-беребезнең исемен дә белмибез.
Исемем Асия булыр. Я тагын нинди сорауларыгыз бар? Тартынмагыз, бирегез бер сорауларыгызны. Бер эшләм һәммәсенә җавап бирәм.
Асия. Асия. Дәвалаучы кыз, тынычландыручы, юатучы дигәнне аңлата сезнең исем.
О, сез зур белгеш икән. Хатын-кыз исемнәре белгеш.
Ялгышасыз. Минем Асия исемле сеңлем бар, шуңардан хәтергә кереп калган мине. Арыслан дип белерсез.
Пассажирлар игътибарына. Уфа Казан маршруты буенча 115-нче рейска утырту башлана. Кабатлыйм. Уфа Казан маршруты буенча 115-нче рейска утырту башлана.
Менә сезгә минем визиткам. Зинһар, Казанда мине шалтыратыгыз.
Аларның самолеттагы урыннары янәшә туры килмәде. Казанга килеп төшкәч, Арсланны чәчәк тоткан ике хатын-кыз каршы алды. Асиягә борылып, кул да изи алмый калды ул хәтта. Самолеттан ерак кына түгел көтеп торган җиңел машинага утырып китеп бардылар. Арслан китте. Асияның кайда һәм кем булып эшләвен, адресын һәм хәтта фамилиясын да белмичә китеп барды. Буранлы февраль артта калды. Тик күңелендә кузгалырга иткән буран гына утыра алмады Асияның. Яшәүнең мәгънәсе югалды. Көнек-көн, төне-төн түгел. Эшкә килсәк, ул эшкә бармады. Ине кайтса, өендә ям таба алмый газапланды. Кем белә? Бәлки язмыш мәрхәмәтледер алар өчен. Бүген булмаса иртәгә, кайчан да булса бер очрашырлар да әле. Тик кайчан? Бер елдан? 10 елданмы? Ул тикле гомер узгач, алар бер-берсен танымаячаклар да. Арыслан да аны эзләр-эзләр дә, өметен эзәр, онытыр. Асия табаланы. Уфада самолетка утырту башлангач та, янәшәсеннән узып барышлый, Арслан аның кулына кичкенә кәгазь кисәге төртеп киткән иде. Анда Арсланның эш телефоны язылган иде.
Тыңлыйм сезне.
Мила, Арслан кирәк иде.
Арслан Сахипович киңәшмә үткәрә. Сез аның кеме? Имеш белән шалтыратасыз? Арслан Сахиповичка ни дип тапшырырга?
Өметен үзде Асия. Башка шалтыратмас булды. Тик бер айлап узгач, икенче сменадан эштән кайтып килгәндә,
Hiç uylamagan nitmegende çırattılar Arslan'ın.
Asiya.
Arslan. Arslan. Sen işlep geliysin bunda.
Asli.
Mime. İşten kaytışım Arslan.
Emin seni karşılarına geldim Asiya. Rahimi. Maşına.
Şehir kızıydı Asiya. Kazanda üstü. Ata-anağa bir balaydı. Birden bir bala bulgaş yaratu, irkelevlersiz de bulmagandır. Etisi yılgaşı, İdil kamu buylap türlü kalalarga yük taşuşu barjı da kapitan yardımcısı. Enisi, şehir üzerindeki mekteplerinin birisinde zauç. Sırağının birdiler, tilegenin satıp aldılar. Oku cahedinden yüzge kızılık yitirmedi Asiya. Dünler boyu kitaplarından ayılmayı utursa oturdu, ama gündeliginde üçlü bulmadı. Enisinin tüp maksatı, kızın yuvarı oku yurtuna girdiydi. Et ikisi de karşı tügül. Asiya da okurga riza, tek kim bulurga? Koya barırga?
Medicina institutuna kiresin.
Oktuşu bulsara yarar indi.
Medicinskiga din.
Yok ani, medicinskiga barmayın. Barmaktan kon alganda da işlerge bilmeyin kurkam.
Kuruksan kızım, gözün yumarsın.
Yılmayım da barmayım da.
Sen alayken başka bir institutunu söyleyip kararga gerek.
Min üstirdim balanı. Hem min haliten. İki sülüşmeyiz. Medicina institutuna barasın kızım.
Yok hani min okuldan da kurkam.
Okul yasamazsın. Onun için ne? Medsestralar var. Vraşı bulup. Ah halatlar giyip. Kolumla kisege tığıp kına şista jivada yürürsün. Onlara kızım, biz ne de oylasın. Ilıqayğan günümde bor avrularımını sen korap, hasterlep durursun. Mektepte ne şirte-şirte ömürüm boyu hiyalandım kızım.
Yok anne, yok digeş yok.
Sen yarar indi anası. Bitmegen iş, başka hünerler de var bit.
Yılgağını bil. Biz bit seni yizerge yüretmeyiz.
Sen şula indi şula yeyim.
Birden bir kızımını Koyda okutırga kereklikini men özüm de bilirmin. Otta kalaganda bakabatın kıstır mıydırgan idi?
Men bar bir vraş bulmayım.
Bularsın kızım.
Ana üz süzün süz itti. Dokumentlarını medicina institutuna iltip tapşırdılar. Enisi bilen birge topladılar institut yolun. İmtihanlar kirtesinde aybet gine uzdular. Birinci kursa da umuşlu yumgaplap çıktı kız. Cayı kanikulda Asiyeler grupısın Astrakhan yaplarına karbı sen pomidor cerge ciberdiler. Barıp düşken günlerde uk, dansıda bir yigitle tanıştı Asiye. Üzleri kivu kalhuzga yerdem yeterge gelgen şafyor. Ciber, tilge usta. Kürüge uk ışattan Asiye. Şafyor yigitanı işge iltip koydu, kişin karşı aldı. Akorangı tüşkeş, erkin kabinaga ikau güne kirip oturalar da, idil boyuna güllerge eldireler. Ayılı yıldızlı kişilerinin birisinde şoför yigit Asiyeni şaşıp kuturup öptü. Güçlü kullarına kısıp, kaynar suluşu bilen eritti. Ertegisin kitabız degen kişte Asiya şoför bilen dağını çıraştı.
Güzel günde jitken.
Jitken iken şol.
Olga da ben işlerdi jitken.
Yaşarız.
Gitersin de onu tursun hadi.
Onu da bilirsen gadi bekken dişin kızı elimle bir kişi. Bizden işte onu ta da bilirge kiregesin ka.
Нинди эш ул? Аңламадым. Аңла, зинһар.
Нәрсе? Шуны. Без синең белән гомерлеккә дип йөргәнмен. Шәфәтсе. Без шырақлы бір шырашқан кішілер. Шулай болғаш нешік шырашқан болсақ, кәйіфлеріне қармайшы ғана айырылыша бәрлерге кейді әсінгі. Біз командировка ғана келген кішілер. А командировка әш шулай бейді,
ә? Ұныта алмасам ешлерді. Қатырымда біз сен үйләнен бірге болырбыз деген едің.
Сол жөнді нәрсе болса, үйләні язылушыларына бірақ демәсілер еді аны. Брак заманы түгел, знак качества заманы хазыр, Асинка.
Шошқан күнді, менікі болырсың, біреуге де бейім, кері қазанға жібермейін сені деген еді.
Дейсәсің, сен бет қалмай дейдім. Тіліңді шарып күлдің дәр етәл, ұнаттың мәлі.
Тоқтайды шаяртмай әлі.
Сон отырап елай қалайса, әйді елімбіз.
Сен нечек шулай кіреласың?
Тілесіңмі? Сен да күлдірәм? Үрлең анекдот сөйлеймі?
Эх, сен шонды сөздер білен шаярмасаң.
Нинди сөз?
Біреуге де бермем, үйленем дейдім.
Сыңа сен кі қызық екенсің. Йо, шынлап та қызық сен. Сын өзім ойлап қара. Анды шоқта әйттіләйінді ол. Әлләңдер бағды әйтіп атасың. Ират, Берген уағдасының ярдысыңына өтесе де көптен коммунизм болар еді енді жеризімді. Біріншісі һәм соңғысы да мен түгел. Не ішлейсің, Асинка? Бірге құшақлашып отырғанда біреу де мен үйленген деп айтпай тұрғанда енді.
Сен бит үйленмеген.
Қатын бар, қызға үш яш.
Асия икенче курста оқи башлады. Ултырган сайын иркенрәк, үз дигәнче яшәргә тырышты. Бу үзенең үҗәтлегеннән бигрәк, әнисенең бер үзлексез иретүләренә каршы җавабы иде булса кирәк аның. Үз-үзен мөстәкыйль шәхес буларак расларга омтылышы. Әмма әнисенең хулкы да элекедәй арты үзгәрмәде.
Әнең хакында да уйлайынды кызым. Чыгасың да югаласың, чыгасың да югаласың. Кишләр буе ялгыз утырудан нишек туйганымны белсәң.
Бер нишләр хәлем юганым. Сине саклап утыралмын ишенде мин. Минем дә үз дөньям, үз дусларым.
Дусларымны ташла димим, кызым. Әниңне дә онытып бетермәдем.
Онытмыйм. Әни янтырга. Бүген иптәш кызымның туган көне. Сыңа калсам, яисә кайтмый калсам, борчылма, ярым әнием. Алар шәһәрнең икенче почмагында ук яшиләр.
Юк, җибәрмим. Ул кайдан килеп чыккан сүздер. Тем кунарга дисәң җибәрмим.
Я әнием, мин ничек матурмы бүген?
Сине гемсез булганым да юк, кызым.
Ә бүген? Бүген ничек?
Бүген дә матур. Тик кара. Соңга каласы булма, кызым. Тукталышка чыгып көтүп турармын. 11-лерден калма.
Ярар, әнием, ярар. Ие койтны калсам, башыңны ташка арма. Килештик мәнием.
Ярар.
Тора-бара туган көннәр ишәгә төште. Кичке шәһәрнең яңадан-яңа серләре ачыла барды Асия өчен. Иптәш кызлар, таныш егетләрнең исәбе бермә-бер артты. Тоташ бәйрәм, тоташ танц һәм ресторан. Үз-үзеңне белештерерлек түгел баш әйләнә. Укуын да ташлады Асия. Әмма бу хакта берәүгә дә игълан итәргә ашыкмады. Кичләрнең берсендә үзенә инде байтактан мәхәббәт һәм ярату хакында купшы сүзләр сөйләп биргән бер егеткә Ашықтан ашық сұрау берді қыз.
Әнеге сен миңа тәқдим ясамысың?
Ясасам да шықмысың ешсің.
Еңілік ясап қара. Нишеп жауап беру менің аш?
Ол қақта ойлағаным жоқ.
Ақайшан ойларсың. Сен ойлағанда мен болмасам. Шулайды айтайлы. Сеніңше мен шулай оқ нашар қыз болып шығам.
Сен нәрсе, Асенка? Йоқ, йоқ әлбәтті. Алай деймәдім емес.
Әнеге үйленерге тілемейсің?
Ну, Асенка, бұл бит бик деликатный вопрос. Бәлки біз ол хақта түгел, ә башқа нәрселер турында сөйләшербез.
Шул хақта, бар шул хақта гына. Бұл менің үшін әһәмиятлы. Ни үшін әлі сен миңа тәқдим ясау мүмкін түгел деп санайсың?
Сеңа тәқдим ясау мүмкін деп санаймын мен. Не үшін дейсің? Сен Асенка еңілік шебер. Фигура дейсің аңысы да бар. Ақылсыз деп айта алмаймын мен сені. Бола. Бола Асенка сенің
білі. Тәқдим хақында.
Тәқдим ме? Біріншіден әлі менің бір әуғада тәқдим ясағаным жоқ. Ясырға да жиынмайым. Екіншіден Асенка не бетті? Мен сен абары бір үйленмес едім. Шебер қатын қызға үйлену ол менімше. Мойынға таш байлап киімеде Еділ ортасына кіріп кету сыманырақ. Анар Асенка, сен өзіңді.
Ей, айтып тұр.
Айтыңыз, сен шебер.
Шеберлер қиянатшыл бола деп айтырға тілейсің ба?
Қиянат деп анасын біліп болмай. Шеберлерінің түрлісі бола. Бір ирене қарап тұрғандары бардыр. А сен башқа. Сенің көзлерің не керек? Бұлай ақылдығына сен өзің. Өпкелем әрің Асенка. Өпкелем Асенка. Көзлерің бір ойнақлап тұра сен. Малашылай болса, бәлкі мен мұны аңламас, һәм аңлата да алмаған болар едім. Ну, аз мы көп мы тәжірибе бар іш менің өзімді әді. Аннар Асенка, мен өзіме сөз бердім. Кәләшті мен ресторандан іздемей шәкмін. Йоқ, айтмейім. Ресторанда насар қыздар ғына бола тұрғандар деп. Яқшылары да ұшырай тұрғандар. Шолай да ресторанға сұқмақ салған қатын қызға үйленмес едім. Принцип. Асен бір шылма, Асенка. Кеусіз қалмассың. Келесінше, үйде ұйық байлап отырған қыздар қала кеусіз. Асен кімік, дүния рәті білген қызлар жайын барыр. Шығар аның. Е, бір мәме ауызыны қаптырып қойылар, е, қатын айырған бір зұр түрәге өк шығып қойылар. Бұршылма, Асенка. Бұршылма. Бір түгел, әлден еше тапқыр шығарсың кеуге. Алла бұйырса.
Егетінің көрезәлігі рас келді. Көмінді бұзғаннан соң ол көршілеріндегіне тұрушы Сония апасы бұлышлығы білен тігу ательесіне әшкәді орнашты. Аның ауылдан келген шофер болып ішләуші туғаны Фидаил есімді егетке кияуге де шықты. Ойнап қына танышқаннар еді кебек. Шол егетіні бірінші көргенде кімде болсаңар ерің шол болашақ дейсе шануғына түгіл қышқырып күлген болар еді. Әне ойлап кияуге шықты ма? Фидаил тақдим ясады, әуіл шықты. Шын кияңар шушы күнгеше, шынлап тұрып тақдим ясаушыны ұшыратырға тұры келмеді. Башқа егітлерге үш етіп шықты. Фидаил ол ұратмады, әм ұратмай шықты. Аны арыслан енәшесіне қойып шағыштыру мүмкін түгіл. Қой яқтаңына келмесін, алар шағыштырмасылық дәрежеде түрлі бір-бірсіне ұқшамаған. Арыслан аның қиялы, бүгінгісі әм келешегі, ә Фидаил? Фидаил аның хатасы болса керек. İki katlı dacha. Arslan ve Asiye onun üstü katında.
Korkmayasın mı?
Kimden?
Siz şuhudan, gaybet taraludan.
Buradan korkan ormanga yürme Asiye.
Da yazgan mı? Arslan buradan ne korksın indi? Şuna evet Arslan.
Өсен Асия, бұлай қошып бұсып беруің айтам, сен ауымайсызды көлмісің?
Ені шанда сен болғанда, дүнияма шақатларың тұлып тұр, Арыслан. Сен үшін Арыслан күлік.
Ән бізіне Арыслан ясаушы сәз, Асия. Шивер қатын қызлар.
Қызда кімдір керейін?
Ақ орал шападыр. Кофе кетіргендір. Туңасын мәлі?
Йоқ. Бұлай ойланып қына ята.
Қазір мен асқа түшіп мінем?
Мен де сенің білем. Қазір кейінімді.
Әміне қазір кофе ішіп жіберебіз, азырақ коньяк тастарбіз, суытқыштан ала тұр.
Йоқшы яшисіз. Мұндағы ризық һәм ішімліклер қой біреулерінің түшлерін әді кір алмайдыр. Бұл үй сенікі мі?
Мұнда сенікі менікі ең Асия, барысы да өзі бізнікі.
Кім енді ол өзі біз дегенін? Сыр болмаса әдбәт.
Неге сыр болсын, бұл сәуде қызметкерлерінің ял базысы.
Демек сатушылар ялайды, ойламасын.
Сәуде ол сатушыларғына түгіл.
Кімдер?
Сатушының орны прилав қартында, ерминкелерді.
Мұнда кіп?
Юртығына болсын, қунағы зөлмей ол. Әлі мұнысы, әлі тігісі, түрлі текшіру комиссийлер дегендей. Біткен мұны? Қазірге, екеугіне, сенде менгіне.
Бұ дүнияда сенде менгіне, екеугіне болсақ еді, Арслан. Әршек мұны шуа ешесе екен аны. Урман, дача, син һәм мин генә.
Шулай булыр да, бу бит безнең үзебездән, синең белән, минем теләктән генә тора. Шулай ясый яшаным.
Үзебездән генә дисеңме?
Шулай дим.
Ә хатыным?
При чем монда хатын? Юкка катырма башыңны. Кемдә юк ул хатын дисең киткән?
Сине бар үземнеке, үземнеке генә әйтәсем килә, Арыслан.
Сен сені кейш. Сені кейш, тілесен ішлі, сені ке. Ошамағына.
Арыслан, неге сен менің ғайлы әхәрім, ерді болу болмау білен қызықсың мысын?
Бары бір түгел мұны.
Нешігенді ол бар бір? Ерді болу болмау ма?
Бары бір.
Яратам дегеніңі, еркелеулеріңнің нешік аңларға?
Нешік бар, шулай деп. Дұрын ағынасында мен бейті ғайланы түгел сенің өсеніне яратамас, я. Ерін бұлы болма ауанысы сенің әш, мұна қоғылын ұқаларысы.
Арыслан білен үшірашасы күннәрін, сәғатләрін күтіп алалмай ғазапланды Асия. Ол шақырса, күннің, тәуелікнің тілесе қойсы сәғатында шәрінің тілесе қойсы түбәгінді үшірашырға әзір болып ешеді. Үште қәл нәкіруші бар. Ателье мүдейрі Әнзия Закировна, Арысланның зор базы директоры болуында Асия біленің орасындағы мүнәсәбәтлеріні де білә еді. Шуңа күрә ауызынан сөз шықмас бұрын оқ, Рұқсат, Асинка, рахим ит, Асинка. Аңлыйм, аңлыйм, ихтиярың, Асинка, деп кіне жауап бере қазір. Әйде. Әйе, Асияның ғайласы да бар бейдәлі. Тұрысың әйткенде, үйде ол үзе құжа. Бұ тараптан өзінің тілек әм ұмтылышларына қошылық көргені юғы үйдәләнің. Барысы да Асия дегенше болырға тиеш. Тәртіп шулай қойылған. Ни тіләсә шуны шләргә күнеккән яш шибәр хатын бит ул.
Асимка, Асимка, әйда жиын. Сине профсоюз кеңешмәсенә чакыралар. Эшеңне калдырып тор. Профсоюзлар коммунизм мәктәбе. Андый кеңешмәләргә соңга калып йөрү килешми. Әйдә, әйдә.
Җиңел машина Асияны билгеләнгән урында көтеп тора иде. Шофер гына түгел, Арслан үзе дә килгән иде бүген.
Нигә сорамыйсың?
Нәрсә хакында?
Кая барабыз, ди?
Әмиңа барыбер. Синең белән җир читенә китергә дә риза ишкен Арыслан.
Лев Бильянович көтәдер, яхшы килеп чыкмады. Суңа калабыз. Да, Асия, шык. Машинада утыру бик шап китте ахыры үзіңе.
Син мені қой алып келдің, Арыслан.
Балалар пансионатына. Ял итерге келдік, Асия. Шашлық білен сыйланырға.
Қойма шетінде ақ кірпіштен салынған күшкіне сарайда, киіріле сузла шыққан Ират қапқыға яқынлашты. Харекетлерінен ингедір сәйірлік, дегіз жерде абынып, сүртініп кеткендей бола. Шалыш-шалыш адымлары белән генә түгел, көтелмәгән һәм кискен хәрәкәтләре белән дә хайран калдырды ул Асияны. Шыгымшылаган атка охшатып, түбән иелгән башын чайкап куя, аскы һәм өске иреннәрен ялаштырып куя иде бу кеше.
Кем бу? Ул нигә шундый?
Жан Тимер.
Жан Тимер? Нәрсә аның исеме шундыймы?
Исеме дә, җисеме дә шундый.
Мені нешік аңларыға енді?
Тұры мағынасында.
Пароль!
Арыслан жауап орынна куынынан кішкіне қатыргы тартма жығарып бергәш, Жантемир қапқаны ашып, аларыны ішке ұзырды да, бұлдыр басқышылары ағаштан бізәліп шіленген махабәт бинаға алып келді. Аларыны ішке ұздырып, дұшқи шықларыны бекләп алды. Ұзын коридор бойлап барғаш, Арыслан білен Асия юмшақ күн білен тұшыланған зур ішікке барып тұрдырдылар. Бикле болмаса да, аны күш куеп, авырлык белән генә ачты Арыслан. Алар урман ичинә якты һәм ачык һавага килеп чыктылар. Диварлар артына яшерелгән урман аланы уртасында учак янып тора. Учак тирәсендә берничә кеше кайнаша.
Арысланнар, карагыз әле. Күрегез әле, кияу белән кәләш килә. Арыслан, таныштырыгыз, не? Таныштырын яла келешім біре.
Таныш болығыз, Асия.
Таныш болығыр, Лева.
Борис.
Капкаев.
Есіміңіз нешік?
Капкаев.
Міне таныштықты. Әйбә, Асинка, үйіндегідей хиситік жәріне. Қонақ бол. Біліп тұр, жігітлердің ең асылылары ғына жиылған мұнда. Хатта Капкаевтан да қорықма. Емін, Асинка.
Капкаев.
Яле, Капкаев, қонақлар хүрмәтіне бірні жырлап қаласың мәлі?
Барған едім әсмаларға кіршай қибасмаларда. Барған едім әсмаларға кіршай қибасмаларда. Бар бір сиям шол әсманы құлақтан ассаламда.
Апкаев, сөздерін бұзып жырладың еші. Татар болмасам да аңлыйым, бұзып жырладым.
Олег Белялович, неге бұлай өзіңіз ғана сұңалы? Кіне үйлерігіз қоя деймі?
Ну, біздің Арыслан Сахипович, сөйлеша біле де сұңа. Кіне үйлерігіз деймі? Нәфіс сары құшлыға деймі еші біздің сүңлі кәшіне. Сайрар қышқа теңілді.
Айелев Билялович.
Біздің кіндәрелер білен қызық санасың енді алайса. Олар сұқиян олар. Әсімді, тілесеңіз, сіз де сұл кіре аласыз. Барыңыз бар. Рахатланып езігіз.
Рахмет, Лев Билялыч. Қиынасым келмей әлігі.
Ол менде сөзімді, Әсімді, ол менде сөз. Бар, рахатланып, елі берсін. Бір іштен, біздің сіңлік әштер білінде таңшырсыз.
Қыстамағыз, Лев Билялыч, рахмет. Аннан мұнда сұл қиыналар деп білмегенде едім.
Аңладым, Әсімді. Ол не деген сөз ол? Шы қара келіп шықтың мұнда бір шығыма. Су қиыну үшін форма номер әдіннан да құлайырақ нәрсе ең. Бойынды бар-бар, ұялына әсінті бар. Андамын шарылыр. Киімлерің шында қалдырсын, халатлар бар.
Я, қызлар, су неші қанда?
Рахмет, рахмет, Лекуляны жақшы дегейбір. Су айтымы? Лёва, Лёва! Әллә сағынмағансың да енді? Неге түшмәдің енді? Мен сенің үшін яңа күпәлім кейіп келген едім.
Енді, матурым. Не көп кәлемі? Башқа алай етмәм, матурым. Жинді сөздәріміз бар еді. Көп кәлемі, ярайым, матурым.
Яңа күпәлік кеткегенімді.
Сұңыннан, матырым, сұңыннан көрсәтірсің, сабыр етігінде, ярай ма?
Ну, Лёва, сенгір шулайынды. Сабыр етік та сабыр етік.
Бұ дүния әліге хикметлер яңалы гидасы әшін. Шуңа тілейме, тілемейме, әліден әлі көз салып тұрды ол әліге тамашаға. Күрләшіп тәт үгіл, нәфреттеніп тәт үгіл. Ғады бір қызықсыны өлі көзетті. Енәшесіне арыслан келіп басқанын түймеде қалған еді ол.
Я, сия, нешік? Сен амында ашуы ма?
Матур ұрын. Білесің іш табиғатыны яратам мен?
Әкішілер, менім дұслар сені ашамады мұны?
Қызықлы кішілер.
Қызлар нешік? Қызлар шететмәді ме өзіңіне?
Кінәрилер ме? Қатын қызға шындай мінәсәбәттәдір деп ойламаға дейді мен сені.
Мен де мінәсәбәтті.
Кемсітіп, мысқыл етіп қарайсыз.
Кересін шасия, кінәрі сайлар құш.
Әйе, кінәрі бәхітлі құш. Оларының бірсі менім танышым болып шықты.
Қойсы?
Юля, ол менім класташым.
Мұна нешік. Тау білән тауғына ашырашмедейлер мәлі, ол да бәхітлі мі?
Болмасқа, ол туған күннен ұқ бәхітлі қыз.
Бәхітлілер. Мұнда әр кім бәхітлі, әм әр кім бәхітні өзінші аңдай. Қапқайф әйтмішлі, бұ бәхіт әм мәхәббәт ярым ұтырау асия.
Шашлық әзір, жетті іштеріне біразға тошлап тұрық.
Әйдәгіз, бұтырышық.
Лёва, менің бір дәлі ашысым келмейді.
Өз уақытында ашы да білерге керек.
Сіңгір шулай. Сабыр ет, сабыр ет. Көп мұ бұлайын сабыр етерге?
Құрметлі достларым, бұ бірінші тосыны, тарихи тосыны мен яқын достларым сіздің үшін. Шәрі біздің үшілікілі әм бұлдықлы иратлары, шын арысланлар үшін әм оларға бәқіт шаплық кетіруші гүзәл қызларымыз кінәрілер үшін көдерім. Әліп Білялыш әйтсе әйтәйін ол.
Менім Лёвым.
Сөз артынан сөз, дос артынан дос қабатланды. Ұшақтағы көмір бір сүрілді, бір дүрләп алды. Еш бәрен итіннен әзірленген шашлық үлгіріп кіне тұрды. Қарқайфының қатырғы тартмалары ішінен шыққан шешелер бұшап, бір-бір артылы уақлық қатаба тегерешті. Башта бір қадар тартынып, Шетінсіні бірәк тұрған Асияда өздәшті. Өзара қойнашқан, бұлғанышқан арада, әліккегі класташы Юлия білінді бірнеше ауыз сөз алышып оларға да үлгірді.
Мен сені танымадым башта. Шонды өзгергенсің. Шын заман қатыны бұлғансың. Арсланның өзін құлға елештіру білін қытлым.
Сені бек танылған профессорға кеуге шыққан деген әрейді. Дұрыс болмады мұны, Юлі? Айрылышпығыз ма?
Айрылышмадық. Гүрләтіп, яшейбіз Ася.
Еші болай.
Дүния матур еші Ася. Әмір кінді. Күңелің генә киң булсын.
Аңламадым. Син һаман да бәхетле икәнсең, Юля.
Рәхмәт, Ася.
Илгә чыгуың дөрес димәк.
Дөрес, Ася. Дөрес. Ә шулай да, иргә караганда, ирек кадерлерәк. Капкаев.
Капкаев.
Минем арысланым.
Үсе, Капкаев.
Менә, Ася, минем арысланым Капкаев шушы була. Абу Шибер ханым, минем классташым Ася.
Капкаев. Әйдә, матурым. Сырлашып килик әле монда, икәү генә сахналарда.
Ялгызы торып калды Ася. Шул ялгызлыгы белән килешергә теләмичә, талдан үрелгән креслога җәйлеп утырып, җитди әңгәмә корган Арыслан белән Лев Билялович янына китте. Сары кенәрине хәтерләткән Гүле Гөлсинә бер читтә креслога чумып, мис-мис йокыга талган. Яннарына якынлашып килгән Асияны күрми идалар.
Безнең белән тигез ише. Бу гәүдәгә күпме сыйсын? Әле дә ничек түзе. Тәртибі нашар. Барып шығашар мұл қыз?
Тәрбиелерге керек өзі.
Тәрбиелерге дейсің мә? Тегі нешек әлі сіздің татарлар? Нешек әйтәлі? Ана сүті білән қадырдан шыққан. Нешек сан әлі?
Ана сүті білән кірмәген, тана сүті білән кірмәс дейді.
Дұрыс әйтәк ол. Ол тәрбиеден ұзған енді.
Өзегіз біләсіздер.
Үшірірі вақыт өзін. Ұшылашыңа.
Сіз хақлы, шеф. Кінәрі ұзақ ешәнмей, олышынып тұрулары қайырлы.
Ооо, әсінкі, әсінкі. Рахмет егіз біздің яңға.
Рахмет, Лев Билялыч.
Сізден рахмет, іштуым білен бәқірдемін, әсінкі. Әмі, өзегізге бір шілті ясырға рұқсат, әсінкі.
Тыңлайым, Лев Билялыч, рахметігіз.
Арыслан Сахип үшкі нешік дейді дәшәсіз?
Арыслан дейді?
Мұны әбет. Әсінке, нендей мархаматсіз сіз неңа мүнәсәбетті? Нендей тегізсізлік? Аңа Арыслан, неңа Лев Билялыч. Бұйт яқшы бұл әсінке. Білесін нәрсі әсінке. Меңа шуша ярым ұтырауда шақтығына болса да, Арыслан дейді дәшігіз. Лев Арыслан деген сөз. Біз ғана түгіл мұнда, мұнда әр кім Арыслан. Әр кім өзін Арыслан етіп таңдаса дейлі. Арыслан дейді ол, ес кеткеш сұқлануға лайық жәндік. Ғайреті де, күші де, матур да өзі. Кімнің Арысланға тең боласы келмес. Әйінде сенің кіпі көзәл қатын қызауырыннан. Арыслан, ейсі, Арыслан деген сөз ешті өтілесе қайсы иратының ең ұлы қиялы әсім. Сахип ішқына төгіл, Арыслан. Хәм, Сахип ішпе мен күні әді төгіл. Бәлесінің да Арыслан боласы келі. Әне, Қапқайық бұлатырып, Қапқайық та Арысланға саны өзім. Көрінсін ішіне. Менде кінәлі әліктірмені, өзігізге ғана екен, аның кінәрие бік юғары дайырадарған бәйләнішті. Шулай едіп, әсін келісәбіз, ярима. Лев Билялыштың ұнырды. Арыслан. Біз мұнда әмі бізді арысланнар. Арысланнар әм кінәрие.
Матур яшисіз, Лев Билялыш. Әнінде ұрынсың бұл?
Не, енді әсінке, келішкен едік тұғыр. Мені ады, өзі етіп, Арыслан дейді дәшерге келішкен едік.
Шылайда сырауыма жауап бермәдігіз, Лев Билялыч.
Бұл енді шымлы ұрын дейсіз енді, әсінке. Сен нәрсанда сәйіліш, ә? Қонақны шақырғансың, ә? Қайда екенлікті аңғатып татырмағансың, ә? Шылай келіш әмінді. Бұл
Махаббат ярым отырау әсенке.
Ха, қапқасына махаббат отырау деп түгіл, балалар үшін профилакторий деп жазылған.
Әсенке, біз балалар түгіл мәне. Бізнің балалардан қай жеріміз кейін? Бізге бала шақларда мұндай жұмақ батшылар әлекмәді. Сізге де солай өрдерілдім. Әзірін қойтырамыз, ойнеміз, күліміз. Әне, бұлі да ойнап отырған жерімден ұқлап текті. Сабайлардан қай жеріміз кейін ба?
Қапқаның бергі яғындағы таған әм күмбәшіклерді шының үшін мә?
Әсінке, бұл профилактория. Әмі ол әліге үшіләмей. Тізіліш мәшақатлары бітіп жетмеген. Ол түзі ұйышмаларында үшіләдің балалар үшін деп көзде тұтыла.
Сізнің әтейгіз түзі ұйышмасында үшілеймі?
Әйенді, ғазаплама, Лебеле Алович, үшін жоқ барсырабыларын бір әні. Әне, Гулі да ұянды.
Мені ұйықлатқанлар да өздерігіне балдейді.
Күнәрейім менім. Сойырар құшы, матырым ерме. Тұй. Жетер, көп еңбайда матырым. Тұр.
Әнеге мені ұятпадың, Лёва?
Сен ұяндың үшінді мені. Ұяндың, матырым.
Менің бош ұрттым. Прямы шотмай.
Ишкен ғауыл, матырым.
Әнен кересін шамына ішмәйін әдей бойын.
Сенға көшерге ярамай. Сен бет менім. Бәнекей құшық сыман күнә үйе. Сайрар құшылар тамға шық тамшысығыны іші матырып.
Сен нәрсі? Бәлекей де бәлекей талды ішір. Бәлекей шамасасың әне? Тап үзіңе бірәк корова.
Ах, менім татарыч.
Какой такой татарочка? Сен нәрсе талды ішеш?
Молышыңызды. Татар қызы.
Татарочка мы, юқ мы, какое ваше дело? Мен татарша да знать не знаю и вообще білірге да не хочу. Нәрсеге керегі барсың ол татарскінің? Базарда қотық продавать, что ли? Надоели. Любите только язык кирякли.
Лев Билялыч белән Гуля құшақлашқан хәлдә өстәлгә таба үттеләр. Лев Арслан кенәрене бокал тутырып шарап салып бирде. Тегесе ялт итеп бушатып та куйды һәм рәхмәт йөзеннән аны үлеп алды. Пыш-пыш нидер сырләшеп, караңгы сукмак буйлап атлап киттеләр. Абраздан ачык тәрәзә аша кенәренең дөньясын онытып чырык-чырык көлгәне ишетелде. Арслан Дасияның тыгыз йомшак биленнән күшеп алды. Сукмак караңгылыгы, тәрәзәләрендә төшкән утыда күренмәгән сырлы һәм иркен бина аларны магнит сыман үзенә тартты.
Сез язучы Ренат Мөхәммәди әсәре буенча эшләнгән «Кенәри читлек кышы» дигән радиотамашаның беренче өлешен тыңладыгыз. Инсценировка авторы Миргалим Харис, режиссеры Осман Әхмәтҗан. Уенда катнаштылар Люция Хамид, Айдар Хафиз, Шәүкәт Биктимер, Наил Дунай, Илдар Хайруллин, Илдус Әхмәтҗан, Дания Нурлы, Фәридә Сафина, Раушан Шәриф, Хәлим Җәләй, Ирек Бахман, Габделфәрт Шәрәфи, Юныс Сафиулла. Радио тамашаның икенче өлеше иртәгә 15 сәгать 35 минутта яңгыраячак. Әдәби-драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам.